Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Nythän kun me puhutaan nuoruudesta, niin sehän on kasvun aikaa, eli kasvamista joksikin, tulemista joksikin. Eli tietyssä mielessä sellaiseksi nuoreksi, sellaiseksi aikuiseksi, joka omalta osaltaan uskaltaa osallistua elämään rakentavalla tavalla. Eli että hän löytää itsensä rakentavasti elämästä. Ja voi, hänellä on luottamus siihen, että hänellä on jotakin merkityksellistä tuotavaa siihen. Nyt tällaista nuoren kasvua joksikin tukevia seikkoja ovat nämä neljä asiaa. Eli kulttuuri, sosiaalinen ympäristö, jolla tarkoitetaan niitä ihmisiä, jotka liittyvät hänen elämäänsä. Uskonnon vaikutuksesta on paljon kirjoitettu ja tietysti nuori itse. Ja mä tarkastelen niitä jokaista ihan lyhyesti, tai voi olla, että mä hyppään jotakin yli. Eli kulttuurista ihan lyhyesti. Eli kulttuurilla tarkoitetaan tietynlaista moraalista elämisen tilaa, joka tarkoittaa sitä se vuorovaikutuksen sisältö, joka vallitsee tässä meidän kulttuurissamme, jossa me elämme. Eli moraalilla tarkoitetaan ei nyt sukupuolimoraaliin liittyviä kysymyksiä, vaan tarkoitetaan tietynlaista tapaa elää ja olla olemassa. Eli on olemassa erilaisia niin kuin, tapoja elää ja viestiä sitä, että mikä olisi oikea tapa elää ja toimia ja niin edelleen. Mutta periaatteessa se tarkoittaa kaikkea sitä vuorovaikutuksellisuutta, joka tapahtuu tässä elämässä ja ympäristössä. Ja jolla on väistämättä vaikutus nuoren ja meidän jokaisen elämään. Eli siihen kuuluu myöskin se arvoympäristö. Eli toisin sanoen, että minkälaisia asioita välitetään meidän nuorillemme, mitä kerrotaan, mikä elämässä on tärkeää ja mikä on vähemmän tärkeää. Tuossa mainitsin jo aikaisemmin tänään, että tällaisen erään amerikkalaisen tutkimuksen mukaan meidän nuoremme viettävät 5,5 tuntia median parissa joka päivä. Se media voi olla tietokonepelejä, se voi olla internettiä, se voi olla musiikin kuuntelemista ja niin edelleen, television katselua. Mutta ja nuoremmat viettävät enemmän kuin esimerkiksi lukioikäiset. Eli toisin sanoen ne vaikutteet, jotka me imemme ja samaistamme ja meidän nuoremme imevät ja samaistavat, tulevat pääsääntöisesti medialta. Ja mediasta. Ja jos me katselemme jotain niitä ohjelmia, joita niin kuin on, jos selaa kanavaa äkkiä läpi, niin yhdeltä tulee selviytymistarinaa ja toiselta tulee jotain todellisuuskanavaa ja jostain tulee Big Brotheria ja jostain tulee Salattua elämää. Mä en ole mihinkään pysähtynyt niin pitkäksi aikaa, että mä olisin sen jujun yrittänyt sieltä löytää. Mutta ymmärrän, että se ei välttämättä ole elämää rakentava, ainakaan se, että Big Brotherista kerrotaan joka päivä iltapäivälehtien lööpeissä. Eli se kuvastaa vääristynyttä elämänmallia. Onko tämä se, jota sitten meidän nuoremme omaksuvat ja sisäistävät omaksi elämänmalliksensa? Nyt kulttuurissahan olisi tietysti kysymys jäsentyneestä. Jäsentyneestä, että mä olen löytänyt paikkani ja nuori on löytänyt paikkaansa merkityksellisellä tavalla. Hän tietää, kuka hän itse on. Että mulla on joku sisäistynyt kuva omista mahdollisuuksista, mutta myöskin omista rajoituksista, jotka liittyvät elämään. Upeeta, jos sen oppisi nuorena, että ei tarvitsisi koko elämäänsä etsiä ja sitten päätymättä, että kieltää. Oman rajallisuutensa tässä elämässä, niin kuin useimmat kulkee elämän läpi kieltäen oman todellisuutensa. Mutta löytäisi jonkun jäsentyneen suhteen omaan itsensä, voisi elää itsensä kanssa. Mutta myöskin se, että miten elää toisen kanssa. Koska periaatteessa on kolmenlaista tapaa elää toisen kanssa. Siten, että mä alistun jollekin toiselle. Siten, että mä alistan jonkun toisen. Ja sitten, että mä voin kohdata toisen samanarvoisena, mutta erilaisena. Ja tähän jälkimmäiseen, tähän opetteleminen ei ole aina välttämättä niin yksinkertainen juttu. Me sisäistämme joku alistettu malli tai alistamaja mallin jo omassa perhesysteemissämme. Kun sä ajattelet se koti, mistä sä tulet, minkälainen malli siellä oli. ja se sun oma perhees, missä sä olet elänyt, mikä on ollut siinä keskeisin malli? Nuori imee sen mallin itseensä ja jatkaa sitä sitten eteenpäin. Eli löytää sellainen jäsentynyt suhde, jolla mä voin elää toisen kanssa ihmisenä ja kohdata ihmisenä, tarvitsematta alistua toisen manipulaatiolle tai tarvitsematta alistaa ketään, manipuloida ketään toista, millä tavalla se sitten tapahtuu. Ja mä luulen, että se kysyy aika lailla voimia tehdä näin. Sitten tietysti, että mitä on elämä ja mun suhteeni siihen ja työhön. Mikä on työn merkitys ja merkittävyys? Onko työ elämisen sisältö vai onko työ jotain sellaista, joka on merkittävä osa mun elämässä ja joka tuottaa mulle tyydytystä elämässä vai onko se joku, joka uuvuttaa minut? Itse asiassa, jos hyppää Raamattuun ja siellä tunnettuun kertomukseen Israelin vapautumisesta Egyptistä, heidät nimenomaan vapautettiin pakkotyön orjuudesta. Ja jos mietimme sitä, mihinkä suuntaan ollaan menossa, niin me ollaan menossa yhä enemmän. Jos luitte tämän viikon lehteä, suuripalkkaiset ovat tyytymättömiä palkkaansa, vaikka saa tuhansia ja tuhansia euroja kuussa, koska työ vaatii heiltä yhä enemmän ja enemmän. Eli toisin sanoen, löytää jäsentynyt tapa olla elämässä mukana, eikä nämä synny ihan itsestään. Ja noin vain. Moraalittomuus tarkoittaa, että mun elämä on jäsentymätön. Se on kaoottista, se on epäselvää. Siitä puuttuu tietynlaiset rakenteet, tietynlainen määrätietoisuus. Eikä se tarkoita nyt sukupuolista holtittomuutta, vaan tällaista elämää, jossa puuttuu sellaiset elämää tukea antavat rakenteet. Okei, se kuva, joka mä joitain teitä pyysin miettimään mielessänne. Eli mä sanon näin, että elämässä on neljä todellisuutta. Ja ne neljä todellisuutta on minä, sinä, ympäristö, työelämä ja tuon puoleinen, johonka mä viittasin. Eli että niillä jokaisella on oma paikkansa elämässä. Ne ovat suurin piirtein yhtä suuria, että joku ei ota niin kuin hallitsevaa asemaa siellä. Jos minä saan hallitsevan aseman, niin ihminen eristyy muista. Hän jää yksin itsensä kasaan. Tai jos toinen ihminen saa hallitsevan asa, niin ihminen taas katoaa, lakkaa olemasta ja niin edelleen. Mutta niille on tunnusomaista seuraavat asiat. Eli että me ollaan erillisiä. Me ollaan erillisiä toisesta, me ollaan erillisiä työstä, me ollaan erillisiä Jumalasta. Silti meillä on tietynlainen riippuvuussuhde. Me olemme riippuvaisia toisten ihmisten hyväntahtoisuudesta. Me ollaan riippuvaisia luonnon hyväntahtoisuudesta. Me ollaan riippuvaisia luojan hyväntahtoisuudesta ja niin edelleen. Nyt nämä rajat, jotka siis vallitsevat meidän välillämme, antavat rakenteen ja pysyvyyden niille. Ja elämässä on kysymys näiden rajojen kunnioittamisesta ja arvostamisesta. Eli sitä, että mä en toimi tavalla, jossa mä ylitän ja rikon omia rajojani vastaan, tai mä rikon sinua vastaan, kävelen sun ylitsestä tai olen välinpitämätön siitä, mitä sä sanot tai ajattelet tai teet. Ja tietysti suhteessa Jumalaan myöskin. Eli rajat antavat pysyvyyden sille. Ja rajojen rikkominen vaurioittaa, tuottaa tuhoa siis. Nyt olen viitannut tässä moraaliin jo muutaman kerran. Eli moraali tulee kreikankielisestä sanasta ethos, joka tarkoitti alkujaan tallisuoja. Ja moraali on siis tietynlainen tapa toimia. Eli kasvatuksen keskeisin tehtävä on antaa nuorelle tai vahvistaa nuorelle tällainen moraalinen identiteetti. Eli että mä olen tietynlainen ihminen ja että mä toimin ja voin toimia tietyllä lailla tietyissä tilanteissa. Eli kiteytettynä se voidaan sanoa näin, että voima elää rakentavasti elämän moninaisuudessa. Riippumatta siitä, mitä tapahtuu, mulla on luottamus siihen, että mä voin toimia rakentavasti siinä. Tulee mieleen, kun vuosia sitten oltiin, Eila kutsui minut luennoimaan nuorille, jotka ovat urheilussa mukana, ja minä sitten pidin luennon, ja sitten siinä oli pari oliko yläaste ja lukioikäistä tyttöä, ja kysyi, että no mitä se luento, no vähän pitkä oli. No, jäikö jotakin mieleen? Ja sitten toinen tytö sanoi, joo, kyllä, kiitos ja ei. Mä otan, no sähän oot ymmärtänyt koko mun luennon sisällön, ei muut tarvikaan. Kyllä on sitä, että mä voin sitoutua johonkin. Ei on sitä, että mä voin asettaa rajat. Ja kiitos on sitä, että mä voin nähdä kaiken sen hyvän, mitä on olemassa. Ja olla sit kiitollinen. Eli moraali on oikeastaan rohkeutta sanoa kyllä, ei ja kiitos. Jaha, siellä on ylimääräinen ässäkin. Ehkä se tarkoittaa tupla ässä. Nyt me tiedetään, että kodilla on erittäin suuri ja koululla erittäin suuri merkitys. Niitä ei voi vähätellä ja aliarvioida kodin ja koulun merkitystä. Ja on kolme sellaista seikkaa, jotka vaikuttavat kasvavan lapsen ja nuoren elämään. Ja jotka ovat välittävä, että on tietynlainen tällainen rakastava ilmapiiri, lämpimä ilmapiiri. Mutta on myöskin, että jos asetetaan selkeät rajat ja vastuullisuuteen tähtäävä, eli opetetaan ikäkauteen sopivaa vastuullisuutta. Nämä muodostavat tällaisen keskeisen, itse asiassa ne on käännetty tämän Steinbergin artikkelista. Suomessa Pulkkinen korostaa näitä samoja asioita ehkä Steinbergiin perehtyen. Nyt uskonto käsitteenä tulee latinankielisestä sanasta religio, suoja, muuri, olemassaolon perusta. Eli toisin sanoen, että uskonto antaa ihmiselle tietynlaisen perustan ja pohjan omaan elämään. Ja se ennen kaikkea liittyy siihen, että millaisena mä näen itsen ihmisenä. Se selittää jotakin mulle, minkälaista on olla ihminen, mikä on elämän tarkoitus, mitä varten mä olen olemassa, mihinkä mä olen menossa, mikä on se tavoite, päämäärä, joka mulla tulisi olla elämässä. Ja uskon, että uskonnollisessa mielessä taivaaseen meneminen tai pääseminen voi olla joku lopullinen päämäärä. Mä uskon, että ihmisen päämäärä tässä ajassa on, että hänestä kasvaa rakentava yksilö yhteiskuntaa, joka uskaltaa tuottaa siihen jotain rakentavaa merkitystä. Se on niin kuin se päämäärä tässä näin niin kuin ihmisen elämän aikana. Se, että Jumala on luvannut että sellaisen valtakunnan, jossa ei tähän elämään liittyviä paineita enää ole ja rajoituksia ole, on sitten eri asia. Mutta me tarvitaan myöskin sellaisia seikkoja, jotka vahvistavat sitä, joka on hyvää, kaunista, todellista, kunnioitettava. Eli jotakin, jossa mun ajatukseni voivat nousta ulos siitä rumuudesta, joka kuitenkin koskettaa elämässä. Ilman, että tarvitsee paeta fantasiamaailmaan. Mä, kun eilen illalla tulin junassa ja siellä oli nuoria varusmiehiämme. Melkein poikkeuksetta kaikilla oli laptopi tai tuo kannettava auki. Sehän on ihan kiva, mutta poikkeuksetta kaikilla meni joku filmi. Vasemmalla puolella olevalla kaverilla oli joku väkivaltafilmi. Oikealla olevalla, tai siinä mun edessäni siis istuvalla, oli joku piirrosfilmi meneillä. Sitten ne katselivat monta tuntia. En tiedä, kuinka monta filmiä ne ovat katsoneet ennen kuin mä tulin junaan. Ja ne tuli tänne pohjoiseen päin, Kokkolaan ja yksi vielä ylemmäs. Yksi tuli Ouluun asti. Eli me tarvitaan joku, josta me voidaan ammentaa sitä, mikä on hyvää, kaunista, oikeudenmukaista ja muita tällaisia. Jos ei mulla ole näitä, niin rumuudesta tulee elämän sisältä. Ja mä luulen, että se on vähän liian synkkä elämän sisällöksi. Tämä en mä tiedä. Sitten niitä on monenlaisia makuja. Ja itse, eihän me tiedä, mitä meistä tulee loppujen lopuksi, vaan me luomme merkitystä niiden valintojen kautta, joita me teemme elämässä. Eli eväät olemme saaneet kotoa, tietynlaiset eväät. Mutta riippumatta siitä taustasta, mistä me tulemme, niin me muokkaamme joka päivä elämäämme niiden valintojen kautta, mitä me teemme. Eli valinnoilla on suuri merkitys, koska ne ohjaavat elämää tiettyyn suuntaan. Myöskin sellaiset asiat, joissa mä en valitse mitään, niin nekin ohjaavat elämää. Eli jossa ihminen vaan mukautuu ja alistuu ja menee massan mukaan, niin nekin muokkaavat ihmistä, vaikka ei ehkä haluaisikaan. Eli meidän nuoriltamme vaaditaan tiettyjä asioita, ehkä enemmän kuin edellisiltä sukupolvilta. Nyt tietysti on uhkia, joita ihmisen elämässä on. Ja tällaisia muutokset, ja tietysti kun kaikki muuttuu yhä teknisemmäksi. Ja sitten internetmedia ovat keskeinen uhkan väline. Poliisiyhdistyksen edellinen tällainen iso seminaari oli ollut internet. Ja me tiedämme sen. Me tarvitsemme lukea kuin päivän lehtiä, niin me näemme. Pornografia on numero ykkönen jo 10-vuotiaiden poikien kielämässä internetissä. Eräässä yliopistossa ehkäistiin pääsy pornograafisille sivuille, niin internet tai tämän laajakaistan käyttö laski 70%. Eli internet on todellisuutta, vaikka ehkä vähemmässä määrin, mutta me tiedetään myöskin nämä. Yhä useammat nuoret ovat joutuneet seksuaalisen ahdistelun ja muun sellaisen kohteeksi internetissä, tekstiviettien välittelyä ja nuorten suosimilla näillä keskustelupalstoilla ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä on todellisuutta, jossa me eletään. Sitten tietysti yhteisöllisyys ja tämä sosiaalinen ympäristö, joka on murentunut, ei enää ole. Ennen oli isät ja äidit, ja jos ei isät ja äidit ollut, oli isovanhemmat. Ja jos isä ja äiti ei oikein jaksanut toimia vanhempana, oli ympäristö. Nyt ei ole edes ympäristö. Ennen kylä kasvatti. Nyt ei ole sitä. Me yritämme luoda nyt tietylle alueelle Pirkanmaata sellaista systeemiä. Meillä on pari viikon kuluttua iso juttu, jonne toivomme kaikkien kylän isien ja äitien tulevan. Ja mä esitän heille haasteen, koska he eivät voi olla huomioimatta sitä enää, niin kuin olen täällä painottanut. Yhden nuoren pahoinvointi koskettaa 10 ei pahoinvoivan nuoren elämää. Se on se tosiasia, jossa me ollaan. Ja se haaste on lähteä mukaan osallistumaan tällaisten nuorten elämästä, jolta puuttuu elämässä joku rakentava ihmiskuva. Myöskin koulu on tietysti siinä. Ja sitten on nuoret uhka itse. Ja joista keskeisin on selkiintymätön identiteetti. Me tiedämme, että nuoren identiteettiä kaikkein eniten muokkaa kuluttaminen. Se on ykkösasia nuoren elämässä. Ja sitten tietysti on haasteelliset elämäntilanteet, jossa nuorta yritetään pakottaa tietynlaiseen muottiin, lähteekö hän mukaan vai eikö hän lähde. Sillä on myös oma vaikutuksensa. Eli että jos mä voin sanoa eka kerran ei, niin se muokkaa mun elämää mahdottomasti kuin jos mä alistun tilanteelle. Ja sitten on tietysti riskikäyttäytyminen. Nytten, mitä mä painotin ja painotan, on se, että nuoren riskikäyttäytyminen on yritystä ottaa elämää omaan hallintaansa. Aikaisemmin me käytimme tätä, että tämä on sosiaalisesti epäsovinnaista tai jotain muuta tai niin sanoen häiriökäyttäytymistä. Todellisuudessa jokainen meistä haluaa jollakin tavalla omistaa omaa elämäänsä. Jos en mä voi omistaa elämääni luontevasti siinä sosiaalisessa ympäristössä, jossa mä elän, niin että mä tulen ihmisenä tavalla tai toisella nähdyksi tai kuulluksi, niin mä haen sitä toista kautta ja mä haen sitä riskikäyttäytymisen kautta. Monille nuorille ainoa tapa, millä he saavat jotenkin elämää omaan hallintaansa, on riskikäyttäytyminen. Eli me kaikki yritämme hallita elämäämme jollakin tavalla. Ja me tiedämme aikuisenakin tämän. Alkoholin käyttö on yritystä hallita omaa elämäänsä. Se on hallinnan väline. Ei se ole, alkoholi ei ole ongelma. Se, että se tuottaa mahdottomasti ongelmia, on sitten eri asia. Vaan se on nimenomaan yritystä ottaa elämää omaan hallintaan. Nyt sellainen käsite kuin resilienssi. Niin sillä tarkoitetaan tällaisia elämää ylläpitäviä systeemiä vaikeuksien voittamiseksi. Mä uskon, että Luoja on pannut jokaisen sydämeen joikin näköisiä välineitä, että voi tämän elämän todellisuudessa elää ja selviytyä tarvitsematta alistua ja mukautua. Jos mukautuminen olisi meidän elämämme niin kuin perusasia, niin silloinhan ihminenhän alistuisi ja mukautuisi mihinkä tahansa. Mutta kun ihminen alistuu ja mukautuu, niin miksi hän voi sitten pahoin? Pahoinvointi on seurausta, kun ihminen luovuttaa elämäänsä jollekin pois itseltänsä. Toiselle ihmiselle tai ulkoisille olosuhteille ja niin edelleen. Eli resilienssillä tarkoitetaan sellaisia meille annettuja sisäisiä valmiuksia elämän vaikeuksien kohtaamiseksi, tarvitsematta alistua ja luovuttaa elämässä. Ja se voi olla perheessä opittu, jossa opetetaan tietyllä lailla toimimaan, että voidaan kohdata elämää moninaisesti, tarvitsematta alistua. Tai se voi olla, että kun perheessä tulee ristiriitaa, niin isä pistää hatun päähänsä ja menee istumaan paikalliseen. Se on opittu elämisen malli. Enin poika oppii, että parhaiten asiat tai tyttö oppii on olla hoitamatta niitä, paeta niitä, välttää näitä asioita. Ja niin kuin sanoin, niin sanottu tällainen uhkaava toiminta, elämää uhkaava toiminta, on opittu elämisen malli, jolla yrittää selviytyä elämän vaikeuksien keskellä. Ja sen olennainen pointti on, että se antaa nuorelle kokemuksen voimasta, kun hän potkaisee jotain heikompaa, niin hän tuntee jotain olevansa. Tai kun hän on humalassa, niin hän kuvittelee jotain olevansa ja niin edelleen. Eli se antaa kokemuksen voimasta ja vallasta. Vaikka se on tuhoisa kokemus voimasta ja vallasta, niin se on kuitenkin kokemus siitä. Ja on tärkeää, että me ymmärrämme tämä. Että ei ole kysymys pelkästään siitä, vaan nuori yrittää ottaa valtaa ja voimaa omaan elämäänsä tämän kaltaisen käyttäytymisen kautta. Nyt on suojaavia tekijöitä. On useita. Itse asiassa on 8 tutkimusten mukaan sellaista suojaavaa tekijää. Ja tiedon jakaminen. On tietysti tärkeää, että annetaan asiallista tietoa jostakin. Että voidaan niin kuin tuoda esiin seikkoja, jotka kertovat riskikäyttäytymisestä, alkoholista ja huumeista ja seksistä ja tällaisista asioista. Annetaan asiallista tietoa. Mutta toisaalta meidän ihmisen elämää hallitsee myöskin tiedostamaton puoli, se alitajuinen puoli, ei vain tämä tietoinen puoli. Mä saatan tietää hyvin asiat, silti mä voin toimia alitajuisesti. Ja joissakin on todettu, että ne nuoret, jotka tietävät enemmän alkoholista, huumeista ja seksistä, ovat kokeilleet myöskin enemmän. Eli tiedon jakaminen on tarpeellinen. Mutta se ei riitä, vaan tarvitaan muita asioita. Toinen on, että tuetaan ja rohkaistaan nuoren tulemista omaksi persoonaksi, joka oppii käyttämään valintoja ja omaa tahtoansa oikein. Tahtomaan oikeita asioita, koska tahto ohjaa ihmisen elämää tiettyyn suuntaan. Oman identiteetin vahvistaminen, että on arvokas yksilönä. Elämä on merkityksellinen, elämä on tärkeä, elämä on kaunis ja niin edelleen. Eli tällaisten seikkojen vahvistamista nuoren elämässä ja lapsen elämässä. Ja kuka hän on? Että hän on mun lapseni, hän on Jumalan lapsi ja niin edelleen. Hänen ei tarvitse lunastaa paikkaansa elämässä riippumatta taustasta, mistä tulee. Välittävien ihmisten yhteys. Eli luodaan sellaista sosiaalista verkostoa, jossa nuori kokee että hänestä välitetään. On joku ihminen, joka välittää. On todettu, yksikin välittävä ihminen nuoren elämässä voi katkaista nuoren pahoinvoinnin kierteen. Yksikin välittävä ihminen, joka ei heti häivy siitä, vaan kykenee seisomaan nuoren rinnalla alusta loppuun asti. On se sitten seurakunnan työntekijä, opettaja, joku muu ihminen. Yksi välittävä ihminen, joka ei häivy nuoren elämästä. Koulun jälkeinen toiminta. On todettu, että 3 ja 6 välinen aika on tällaista riskikäyttäytymisen aikaa. Eli olemme miettineet, millä tavalla voitaisiin kunnallisia vapaaehtoistoimintoja kytkeä tai kunnan nuoriso- ja muiden toimintoja kytkeä tähän, jossa nuoret voisivat niin kuin tehdä jotain muuta kuin hengailla. Kokemus koulusta yhteisönä. Eli että koulu on tällainen välittävä paikka. Koulu ei ole vain tietoa jakava laitos, vaan se tapa, missä kohdataan nuoria, on välittävä. Mielenkiintoinen on tämä seuraava tutkimus, joka kertoo, että lapsen syvin pelko hänen tullessaan kouluun on, että hän joutuu kiusaamisen kohteeksi. Jos luitte tällä viikolla, Aamulehdessä ainakin oli juttu, lasten ja nuorten verenpaine nousee selvästi koulun käymisen aikana, joka kertoo stressistä, jota he kantavat pelkästään siitä, että tulevat kouluun. Eli se on, oliko se 17 lyöntiä enemmän. Mä en ole ihan varma tässä, mutta se oli tällä viikolla Aamulehdessä, 2-3 päivää sitten. Eli tämä kertoo siitä, että lapset ja nuoret kokevat koulun tärkeänä paikkana. Omassa haastattelussani, jossa noin 500 oppilasta tuli haastatelluksi, 1/3 koki koulun tärkeänä paikkana. Sitten 2/3 koki koulun vaikeana paikkana. Ja sitten osa oli, että se on ihan ok, menettelee. Ja siksi on luotu tällaista koulujärjestelmää, ainakin Yhdysvalloissa ja myöskin toivottavasti Suomessa. Olemme mukana yhdessä kokeilussa, jossa me yritämme luoda tätä, on, että koulusta tulisi välittävä yhteisö. Meillä on maanantaina tapaaminen ja mä lupasin nämä perusteet tuoda siellä esille, millä tavalla sitä toisen asteen koululaitosta voitaisiin muuttaa yhä enemmän välittävän koulun suuntaan, jossa vallitsee tietynlaiset pelisäännöt, joilla opettavat pelaavat. Eli kokemus koulusta yhteen. Vapaaehtoistoiminta osallistu. Tiedetään, että ne, jotka osallistuvat minkälaiseen tahansa vapaaehtoistoimintaan, voivat paremmin, käyttävät vähemmän alkoholia, ovat vähemmän mukana sellaisissa toiminnoissa, jotka rikkoivat sosiaalista hyvinvointia yhteiskunnassa. Mikä tahansa. Palokunta, SPR, mutta se voi olla myöskin seurakunnallinen toiminta. Eli mikä tahansa vapaaehtoistoimintaan osallistuminen. Ja sitten lasten ja vanhempien vuoropuhelun vahvistaminen on 8. seikka. Ja uskonnon merkitys, niin kuin jo totesin, 8. Mutta uskonto antaa ihmisen elämään päämäärän, tavoitteen, pohjan, mitä hän tekee elämällään ja mihinkä elämä suuntautuu. Ja joku ajatus. Tuosta, niin kuin jo kerroin, yksikin välittävä ihminen riittää. Meillä on tällä hetkellä meneillään kokeilu. Me haimme tähän rahoitusta Terveyden edistämiskeskukselta 2 vuotta sitten. Me pääsimme toiselle kierrokselle, mutta silloin ei vielä nähty tämän asian tärkeyttä. Ja niinpä me saimme sitten lääniltä rahoitusta, jonka avulla me olemme nyt synnyttäneet tietynlaista verkostoa. Olemme nyt vuoden verran kokoontuneet 1 kuukaudessa pohtimaan ja miettimään, jossa on eri avaintekijöitä. Millä tavalla tätä vaarassa olevien nuorten elämään voidaan puuttua ajoissa. Ja vanhempien saaminen mukaan. Mainitsin jo, että nuoren kaikkein keskeisin kaipaus tullessaan kouluun on, että hän ei tulisi kiusatuksi eikä joutuisi väkivallan kohteeksi. Ja että koulun tehtävänä ei ole päntätä tietoa oppilaan päähän, vaan antaa oppimisen välineet. Tietoa löytyy joka paikasta. Amerikkalaisessa koulujärjestelmässä 160 000 lasta jää joka päivä pois koulusta vain koulukiusaamisen takia. Ja mitä on välittävä koulu? Eli toisin sanoen, että koulun kaikissa toiminnoissa kerrotaan, mitä välittäminen tarkoittaa käytännössä. Millä tavalla opettaja kohtaa oppilasta? Millä tavalla opettajat kohtelevat toisiansa? Millä tavalla koulun asioita hoidetaan? Eli he saavat esimerkin jostakin. Mutta sitä myöskin muistutetaan jatkuvasti elämän arvokkuudesta, merkityksellisyydestä, tärkeytyksestä. Ja että millä tavalla ja opetetaan lasta ja nuorta vastuullisuuteen. Eli informaatio ei riitä, tarvitaan ohjausta, tarvitaan esimerkkiä. Ja tarvitaan malleja, jotka auttavat tähän suuntaan. Eli jos me vähänkin luemme lehtiä, niin esimerkiksi paikallisessa aamulehdessä jälleen kerrottiin nuorista tytöistä, siis isosta ringistä tyttöjä, jotka lähetteli kaiken näköisiä juttuja jollekin luokkatovereilleensa, jotka olivat tätä väheksyviä ja halveksuvia ja niin edelleen. Eli rohkaistaan toisen ihmisen kunnioittamista muuntamaan se käytänteeksi omaksi elämäksi. Ja mä väitän näin, kysyy paljon enemmän rohkeutta huomioida toinen ja toimia toisen hyväksi ja puolustaa toista kuin pilkata toista. Ei heinä tarvita, pelkurit tekevät sitä. Tarvii todellista rohkeutta seisoa jonkun puolesta. Ja arkielämässä. Niin että kaikilla kouluelämän alueilla sitoudutaan tähän toimintaan. Okei. Ja sitten uskonnon merkityksestä vielä joku ajatus. Eli uskonto tukee yksilön sosiaalisuuden, eli yhteisöllisyyden kokemusta ja merkitystä. Ja se rohkaisee tällaisen moraalisen luonteen kehittymiseen, eli että ihmiselle sisäistyy yhä enemmän tietynlainen tapa toimia. Hän opettelee sellaisen tavan toimia, joka rakentaa riippumatta ulkoisista olosuhteista, tarvitsematta siis mukautua ulkoisiin paineisiin. Vaan hän voi toimia rakentavasti sellaisissakin olosuhteissa, joissa vaihtoehdot eivät välttämättä ole aina parhaat mahdolliset. Että hän oppii toimimaan tietyllä tavalla elämää kunnioittavasti, elämää arvostavasti. Sen yksi vaikutus on ollut, niin kuin jo toin esille, että riskikäyttäytyminen alenee. Puhumattakaan sitten terveyttä edistävien toimintamallien kehittyminen. Eli nämä ovat olennainen osa sitä. Tämä tulee leiriltä. Olin nimittäin pakolaisleirillä. Kävikö sinä, Mika, koskaan Iidin välissä? Siellä pakolaisleirillä, joo. Okei, tämä tulee Burmaan ja Thaimaan rajoilta ja kävin juuri silloin, kun siellä oli sitten juhlat meneillään. Olikohan se kuva mulla tuossa oli. Siellä oli koulun päättäjäiset. Ja multa oli pyydetty sitten pieni puhe tai itse asiassa sapatin puhe siellä. Ja mitä mä puhun tällaisille monille näistä nuorista, jotka on nähnyt jo kaiken elämässä. Osa on ollut jo pyssymiehiä 10-11-vuotiaana. Mä puhuin kuitenkin tietäen tietysti sen tausta, että monillakaan ei ainakaan tuossa vaiheessa ollut mahdollisuuksia päästä ulos leiristä. Mä puhuin rohkeudesta. Rohkeus on sitä, että on sydän paikallaan. Pelkuruus on sitä, että sydän ei ole paikallaan. Se itse asiassa tulee englanninkielisestä sanasta. Rohkeus tulee sanasta courage, jonka kantasanana on ranskankielinen sana cœur, rohkeus. Ja pelkuruus on, että pupu on pöksyissä. Mä sanon, että jos mä olisin joutunut elämään teidän paikallani, teidän tilanteessa, en tiedä olisinko mä selvinnyt ja mä tarkoitin ihan sitä. Aina tullaan kysymään jotakin. Aina tullaan kysymään jotakin. Niin nuorilta kuin aikuisilta. Ja elämässä on oikeastaan kysymys vain yhdestä jutusta. Luovutanko mä elämäni pois vai säilytänkö sen itsellä? Tämä on se perusjuju. Ei ole mistään muusta kysymys. Evankeliumi tarjoaa mahdollisuutta saada elämä takaisin, jonka ihminen on luovuttanut pois ulkoisille olosuhteille tai jäänyt kiinni itseensä. Tarjoaa mahdollisuutta saada elämä takaisin ja säilyttää se itsellä loppuun asti ja vahvistua tuossa oman elämän säilyttämisessä. Ja peruskysymys on, säilyykö se mulla? Vai luovuttaako sen pois? Ei ole mitään muuta. Niillä kummallakin on suunnaton vaikutus elämään ja ympäristöön. Okei. Eli mitä mä yritin sanoa on, että emme voi muuttaa olosuhteita toiseksi. Emme voi muuttaa paineita toiseksi. Emme voi muuttaa ihmisiä toiseksi. Tämä on se, missä meidän on elettävä ja selviydyttävä ja nuorten on kasvettava tässä ympäristössä. Ja joskus ne paineet mukautumiseen, samaistumiseen, oman elämän kadottamiseen ovat paljon suuremmat kuin oman elämän säilyttämiseen tähtäävät. Mutta siitä huolimatta ihminen ei ole jäänyt eikä ole jätetty totaalisesti ulkoisten voimien armoilla. Jumala toimii hyvyydessä monenlaisten asioiden kautta, joita emme aina näe. Jos hän tukee inhimillisen elämän mahdollisuuksia ja kasvua, säilyttää elämä itsellään. Tai saada se takaisin itselleen, jos se on kadonnut jossain matkan varrella. Niin, että ihminen voi elää rakentavasti ja merkityksellisesti ja mielekkäästi tämän elämänsä. Siitä on kysymys yksinkertaisesti. Ja me, jotka joiden etuoikeudeksi on tullut, että Jumala on nähnyt hyväksi lähestyä meitä ja tarjota vaihtoehtoa elämään, niin meidän kautta mehän kutsuu osallistumaan toisten elämään sillä tavalla, että se toisi heille jonkun mahdollisuuksen vaihtoehdoista, toivosta. Se on meidän etuoikeutemme. Se on meidän vastuumme myöskin, että joku saa ne, joilla on vähemmän mahiksia ollut elämässä. Saa ollessaan kosketuksessa meidän kanssa. Saa jonkun. Mä ajattelin, hei, mun ei tarvitse luovuttaa. Mikään tilanne ei ole niin vaikea, etteikö siitä olisi uutta mahdollisuutta. Ja että elämä voidaan elää toisellakin lailla. Että se voidaan elää jäsentyneesti. Ja että siinä voi olla suunta ja tarkoitus ja päämäärä. Virheitä voi tehdä pitkin matkaa ja kompastella. Mutta silti, että se on olemassa se homma suurin piirtein kasassa. Että se kulkee kohden jotakin. Okei. Olisiko kysyttävä?